นี่ก็เป็นช่วงการปฏิบัติพร้อมทั้งการฟังธรรมไปก็เวลาช่วงที่เราทำสมาธิก็จริงอยู่ว่าเราก็ยังอาศัยอยู่กับร่างกายมันก็เหมือนผลไม้อาศัยกับต้นไม้อยู่พอสุกเต็มที่ผลไม้ก็จะหลุดจากขั้วไม่ได้ติดอยู่กับลำต้นหรือว่าต้นไม้จิตก็เหมือนกันที่เรานั่งภาวนาพอถึงที่สุดแห่งธรรมะที่เรียกว่าบรรลุมรรคผลก็เสมือนเดียวกับผลไม้ที่หลุดออกจากลำต้นจากขั้วก็ไม่ติดอยู่กับต้นเดียวกับต้นไม้สภาวะจิตที่เรากำลังภาวนาปฏิบัติอยู่มันก็เหมือนผลไม้ก็รอวันสุกจนสุกเต็มที่และที่สุดก็จะหลุดออกจากขั้วต้นไม้ทั้งหมดทำไมองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคจึงให้เราท่านทั้งหลายกำหนดชีวิตเป็นรูปกับนามพูดให้ง่ายก็คือกายกับจิตโยมดูที่พวกเรานั่งภาวนาปฏิบัติฟังอยู่ก็มีร่างกายกับจิตใจและลมหายใจที่มีก็คือชีวิตที่อยู่พอกำหนดดูก็มาสักครู่เดินมาก็เห็นพระท่านก็นั่งก็ธรรมดาความเจ็บปวดเหน็บชาเวทนาความร้อนก็เกิดขึ้นอยู่ในรูปแห่งกายาก็ต้องมีการเปลี่ยนในอิริยาบถนะมีการขยับขยายถ่ายเทเคลื่อนไหวอันนี้เป็นปกติของการปฏิบัตินะไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่หรือว่าเป็นเรื่องผิดปกติแต่สิ่งที่สำคัญถ้าเรากำหนดได้กายที่เคลื่อนไหวจิตต้องไม่หวั่นไหวถ้าเข้าใจในยะธรรมอย่างนี้เราจะเข้าใจอะไรอีกเยอะกายไหวจิตไม่ไหวกายเคลื่อนไหวจิตไม่หวั่นไหวจึงรู้ว่านั่นคือสมาธิเพราะสมาธิไม่ใช่ร่างกายสมาธิไม่ใช่ ร่างกายหรืออากัปกิริยาแต่สมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวจนเกิดเรียกว่าเอกคัตตารมณ์จิตเป็นหนึ่งนี่คือสมาธิพอจิตได้สมาธิเรากำหนดดูว่ากายกับจิตเราฝึกไปฝึกมาเราฝึกกายยาเพื่อให้เกิดจิตตาทำวิปัสสนาแห่งจิตตาเพื่อให้ก่อเกิดแห่งปัญญาทำให้ก่อเกิดแห่งปัญญาเพื่อสู่วิมุตติความหลุดออกจุดนี้สำคัญความหมายสุดท้ายก็คือการเข้าสู่วิมุตติและโยมว่าวิมุตติคืออะไรแล้วก็เติมว่าวิมุตติสุขสุขแห่งวิมุตติคืออะไรจริงๆวิมุตติก็แปลกันตรงๆก็คือความหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรเครื่องข้องในวังวนแห่งวัฏฏะน้อยใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้อยหรือเป็นเรื่องใหญ่วังวนแห่งวัฏฏะท่านไม่ข้องคำว่าไม่คล่องไม่ใช่ว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้มีไม่ได้เป็นไม่ได้แตะไม่ได้ต้องยังมีเป็นแตะต้องอยู่แต่ว่าคำว่าไม่คล่องก็คือจิตไม่ติดอยู่กับสิ่งนั้นไม่ติดอยู่เมื่อเราไม่ติดอยู่ในสิ่งที่มือต้องจับหรือชีวิตสัมผัสอยู่กับสิ่งใดไม่ว่าอวัยวะน้อยใหญ่วัตถุน้อยใหญ่สรรพสิ่งน้อยใหญ่ท่านไม่ติดอยู่เหมือนมีกายอาศัยกายไม่ได้ยึดติดอยู่ในกายถ้ากำหนดอย่างนี้ได้วิปัสสนาญาณนี้เกิดคำว่ารู้จริงรู้แจ้งแล้วว่ามีแขนก็ใช้ประโยชน์มีขาก็รู้จักประโยชน์ของขาโยมต้องเข้าใจคำว่าประโยชน์แล้วโยมจะเป็นผู้มีโชคแต่ถ้าเราไม่เข้าใจดูเหมือนเป็นคนโชคร้ายหรือไม่มีโชคแต่ถ้าเข้าใจโยมใช้ประโยชน์ในสรรพสิ่งที่มีอยู่คนนั้นคือคนโชคดีมีรถรู้ประโยชน์ก็ใช้จะไปไหนก็ให้เขาพาไปนั่งไปขับไปไม่ต้องเดินให้เหนื่อยสบายนั่นคือประโยชน์เมื่อรถเสียก็เอาไปซ่อมเมื่อซ่อมไม่ได้มันแก่เกินแกงมันเก่าเกินซ่อมโยมก็ต้องปล่อยวางขายได้ก็ขายขายไม่ได้โยมก็ขายเป็นเศษเหล็กเก็บไว้ให้มันคับแคบสถานที่เพื่ออะไร แต่ถ้าคิดว่ามันเป็นคุณค่าของจิตใจชีวิตว่าเคยลำบากลำบนมาด้วยกันเหมือนคู่ทุกข์คู่ยากเพื่อเป็นที่ระลึกและไม่ทุกข์กับมันก็เก็บได้ไม่ผิดแต่ที่คัดแคบประโยชน์ก็ไม่มีพอขายได้พอเทินได้ก็เอามาซื้อคันใหม่อีกถ้าโยมเข้าใจอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปยึดติดกับมันรู้ประโยชน์แล้วก็ใช้จนถึงที่สุดก็ต้องว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้หมดโต๊ะเก้าอี้เตียงต่างทุกอย่างถึงเวลาหนึ่งก็ใช้ประโยชน์ได้ก็ใช้เพราะถึงอีกเวลาหนึ่งเกิดเขาเสียไปพังไปผุไปเล็กไปอย่างเงี้ยโยมก็ต้องเอาเขาออกเปลี่ยนขายก็สุดแล้วแต่เราไม่ต้องไปยึดติดกับสิ่งนั้นเพียงแต่ใช้ประโยชน์แล้วนั่นแหละสิ่งที่โยมเป็นผู้โชคดีฉะนั้นโยมต้องรู้จักประโยชน์ทุกอย่างที่โยมจะต้องมีและต้องใช้ให้มันเป็นสิ่งใดมีแล้วไม่ได้ใช้ไม่ก่อเกิดประโยชน์ตมาดูแล้วก็งั้นๆแหละเน้นคำว่าประโยชน์มากกว่าโยมลองระลึกดูมีร่างกายตอนนี้โยมใช้เขามีแขนมีขามีหูมีตาโยมก็ใช้ประโยชน์ตาเอาไว้มองหูไว้ฟังใช้เขาใช้ให้เกิดประโยชน์พอวันหนึ่งเขาแก่เขาทรุดโทรมลงเขาเสื่อมลงไปโดยอัตภาพของร่างกายกำลังเรี่ยวแรงก็ค่อยๆหมดลดลงหมดไปเมื่อร่างกายนี้หมดกำลังทัดทานอะไรก็ไม่ได้ภูมิป้องกันโรคก็ไม่มีแล้วกำลังวังชาก็หายหดหมดแล้วเราไม่ต้องเสียใจของที่ใช้ทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้เองสุดท้ายแม้ร่างกายสิ่งที่เราใช้มาทั้งชีวิตที่สุดก็เป็นอย่างนี้ทีนี้โยมจะต้องแยกระหว่างกายกับจิตประโยชน์เราได้ใช้ร่างกายนี้แล้วจิตใจโยมจะต้องไม่ยึดติดกับร่างกายแต่ยังอาศัยอยู่อาศัยเขาอยู่เขาเจ็บตรงไหนก็รู้ปวดตรงไหนก็รู้ร้อนเหน็บชาตรงไหนก็รู้ตะคิวกินตรงไหนก็รู้ถึงเวลาต้องรักษาโยมก็รักษาหาหยุกยามมาทานมากินมาทาหาหมอหาพยาบาลมาดูแลรักษาเยียวยาจนกว่าร่างกายนี้บอกไม่ไหวแล้วเมื่อไม่ไหวจิตของโยมเองก็ต้องวางไม่เศร้าโศกเสียใจไม่พิไรรำพันกับสิ่งที่ต้องจากเพราะเราจากทุกอย่างถ้าจะเสียใจมีเรื่องเสียใจมากมายในชีวิตที่เกิดมาแต่เราก็ไม่ควรเสียใจเพราะเราเป็นผู้ที่อบรม ในเรื่องของจิตตาการภาวนาตั้งแต่เริ่มจากฝึกขั้นสมาธิจิตตั้งมั่นใจไม่หวั่นไหวจนสามารถทำฌานได้มีปิติสุขเอกคัตตาจิตปล่อยวางมีความสงบวางเฉยจนถึงอุเบกขาไม่ยินดีในทุกข์และก็ไม่ยินดีในสุขอดีตก็สามารถวางได้ปัจจุบันอะไรเกิดไม่ว่าจะเกิดอะไรจิตก็วางเฉยก่อนเพราะยมอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงเราต้องเข้าใจการกำหนดในเรื่องของวิปัสสนาคือเห็นโดยลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์สุดท้ายทนอยู่ในสถานะในสภาพสิ่งนั้นตลอดไม่ได้ก็มีการแปรสลายหรือว่าแปรเปลี่ยนไปแปรปรวนไปถ้าเรามีธรรมอย่างนี้จิตของเราต้องวางเฉยเป็นอุเบกขาธรรมพอจิตวางเฉยได้ยกจิตพิจารณาขึ้นสู่ไตรลักษณ์กำหนดลงในสามัญลักษณะตาหูจมูกลิ้นกายใจล้วนเป็นสิ่งไม่เที่ยงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปธรรมดาหลังฝนตกหรือฝนปล่อยเมื่อกระทบแสงก็เกิดสายรุ้งขึ้นมาและไม่นานสายรุ้งก็อันตรธานหายไปอีกโยมจะเรียกร้องสายรุ้งก็ไม่มีประโยชน์เมื่อเขาจะมาด้วยเหตุที่จะมาเขาก็ปรากฏตามธรรมชาติเมื่อเขาจะไปเขาก็ไปตามธรรมชาติที่เขาควรจะไปโยมจะยึดจะยื้อจะถืออยู่ไปใหญ่ทำให้ใจต้องเสียแสดงว่าวิปัสสนายังไม่เจริญก้าวหน้าอัตตาบังอยู่เรายังหลงความเป็นตัวตนอยู่ยังปรารถนาให้สิ่งนั้นเที่ยงสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเกิดแล้วก็ดับดอกไม้แต่ละปีผลิดอกส่งกลิ่นหอมแล้วก็หลุดร่วงไปในที่สุดเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ก่อนที่เราจะเกิดโลกก็เป็นอย่างนี้มาแล้วแม้เราเกิดแล้วโลกก็เป็นเช่นนี้แม้เราจากโลกนี้ไปโลกก็เป็นเช่นนี้อีกเมื่อโยมเข้าใจวิปัสสนาญาณแห่งจิตที่เรียกว่าจิตตาวิปัสสนาพอรู้แจ้งแทงตลอดแล้วเรารู้ว่าประโยชน์ที่ใช้ก็ใช้แล้วบัดนี้ทุกอย่างเมื่อถึงเวลามันก็ต้องสูญสลายดับสิ้นมาลายไปใจของโยมต้องเป็นอิสระไม่ผูกมัดไม่ยึดติดและก็ไม่ทุกข์ร้อนกับสิ่งนั้นอีกก็บอกครั้งมีชีวิตทำไมไม่รู้จักประโยชน์ใช้เขาให้ถูกทาง ใช้เขาให้ถูกวิธีก็จะได้ประโยชน์ใช้นานๆพอสุดท้ายก็จิตวางรูปร่างกายสุดท้ายเขาก็แนบนิ่งลงจิตของเราเองก็ต้องปล่อยวางร่างกายนี้จบไปอีกภพหนึ่งไปสู่อีกปรโลกหนึ่งหรือสู่อีกภูมิหนึ่งถ้าเรายังมีกิเลสกองใดกองหนึ่งความเกิดก็ยังมีฉะนั้นโยมก็ต้องรู้ประโยชน์แห่งความเกิดอีกเมื่อรู้ประโยชน์ในการใช้มาแล้วประโยชน์ที่จะต้องเกิดอีกเราก็ต้องสร้างภูมิจิตของเราเองว่าเราจะไปไหนพอโยมเข้าใจจิตถ้าสามารถวางได้ปล่อยได้ระลึกอยู่ด้วยศีลระลึกอยู่ได้บุญจิตอันเป็นกุศลอยู่โยมไม่ต้องไปเสียดายเราจากสิ่งที่มันเสื่อมทรุดโทรมจนไม่สามารถเยียวยารักษาได้เรือนที่ผุพังไม่สามารถซ่อมแซมแล้วธรรมดามันก็ต้องถูกย่อยสลายร่างกายก็เป็นอย่างนี้แต่รู้ไหมถ้าคนเขามีปัญญาเขาไม่ได้นั่งเสียอกเสียใจนะจิตตาตรงนั้นเขามีสุคติเรียกว่าไปดีกว่าที่เคยเกิดมาแล้วฐานะก็มั่นคงกว่าร่ำรวยกว่าสติปัญญาก็เจริญกว่าความเป็นปราชญ์บัณฑิตอุปนิสัยก็มากกว่าทุกอย่างดีกว่าหมดถ้าเกิดปรารถนาความเป็นมนุษย์อยู่ด้วยอำนาจของศีลที่โยมรักษาโยมก็จะได้มนุษย์สมบัติรูปร่างหน้าตาไม่อัปลักษณ์สมบูรณ์ดูดีอาการ32ครบด้วยเป็นเจศีลและด้วยอานิสงส์แห่งการเคยสมาทานรักษาศีลมาศีลก็รักษาเราเองก็มีความสุขอยู่กับศีลสบายพอเกิดมาทีนี้ไม่ว่าฐานะอายุก็ยืนยาวสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงรูปร่างก็ดูดีจิตใจก็งดงามต้องบอกคนมีบุญมาเกิดคนมีบุญมาปฏิสนธิเกิดขึ้นไปน่าปลื้มอะไรโยมอย่างโยมดูนางวิสาขาหรืออนาท่านเศรษฐีอนาบินทิกะเศรษฐีโอ้เขาเกิดมาเขามาสร้างบารมีจริงๆนะเขาเกิดมาเขามีเงินมีทองมีบารมีไม่ต้องมานั่งลำบากลำบนมาทำการทำงานเหน็ดเหนื่อยกว่าจะมีเงินมีทองกว่าจะรู้จักบุญกุศลในชีวิตเกือบจะหมดแล้วแต่ถ้าใครที่เกิดด้วยบุญกุศลบารมีที่สั่งสมมาดีต้องใช้มาในอดีตชาติส่งผลมาสู่ในชาติปัจจุบันเกิดมาโยมก็ได้รับพรของชีวิตรางวัลชีวิตโยมได้รับเลยพรสวรรค์ชีวิตทำอะไรก็ดูมันง่ายแต่จริงๆเราทำมาแล้วตั้งแต่อดีตผ ผลที่เราได้สร้างไว้บุญนำสุขมาให้ก็ส่งเสริมให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาจึงบอกการจากคนที่เขามีสติอบรมจิตมีปัญญาจิตเขาไม่ได้ร้อนใจนะว่าตายแล้วโอ้โหร้อนใจอายมเคยได้ฟังสูตรหนึ่งไหมมีท่านเศรษฐีมีลูกชายอยู่ถ้าไม่ผิด3หรือ5 6คนเนี่ยนะโดยประมาณนี้ก็รู้ว่าตนเองเนี่ยจะต้องหมดอายุแล้วล่ะคนเขาเก่งนะเขาสามารถรู้ว่าเขาจะอยู่ได้อีกไม่นานไม่กี่วันหรือไม่เกินวันนี้ก็บอกลูกไปนิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์ให้พ่อฟังเพื่อพ่อจะได้มีกุศลได้ระลึกถึงสังขานุสติเป็นอารมณ์ขณะจิตที่จากไปพระมาก็เจริญพระพุทธมนต์ท่านเศรษฐีท่านก็ฟังอยู่นะฟังไปฟังมาก็ปรากฏเห็นเทวดาทั้ง6ชั้นเนี่ยมาเชิญว่าให้ไปสู่สวรรค์ชั้นที่ตนอยู่เอ้าเขาเป็นคนดีมีบุญกุศลเทวดาในชั้นไหนก็ปรารถนาที่อยากจะได้ก็มาเชื้อเชิญว่าไปอยู่ชั้นนี้เถอะก็เชิญไปเชิญกันมามันเหมือนกับว่ายื้อกันเศรษฐีก็หลุดปากบอกหยุดก่อนพระกำลังเจริญพระพุทธมนต์หยุดลูกๆก็มองหน้าพ่อเราคงเป็นบ้าไปแล้วเสียสติไปแล้วให้ไปนิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์แล้วทำไมพ่อจึงมาห้ามเสียให้หยุดตัวสักครู่หนึ่งพระก็กลับลูกๆ ก็บอกพ่อเสียสติไปแล้วหรือพ่อเป็นบ้าไปแล้วหรือพ่อให้ลูกไปนิมนต์พระมาพระเจริญพุทธมนต์อยู่พ่อก็บอกให้หยุดพ่อได้ฟังบอกลูกเข้าใจพ่อผิดนะบอกไม่ผิดพ่อบอกให้หยุดที่พ่อบอกให้หยุดพ่อบอกให้เทวดาทั้งหลายเนี่ยหยุดก่อนพ่อจะฟังพระเจริญพระพุทธมนต์อยู่ก็เลยถามพ่อพูดอะไรพ่อเป็นบ้าไปแล้วหรือเทวดาที่ไหนลูกมองไม่เห็นแต่คนที่จะจากภพหนึ่งไปสู่ภพหนึ่งพูดง่ายๆว่ามันเหมือนกับว่ามิติมันเปิดหรือว่าจิตมันเห็นในภพที่จะไปสู่สวรรค์สมบัติตรงนั้นเห็นโยมเคยได้ยินไหมคนที่จะสิ้นชีวิตในก่อนตายเนี่ยจะมีอาการแปลกๆหลายๆคนบางคนร้องเหมือนคนจะมาฆ่ามีอาการตกใจตาขึงชักกลัวบางคนเห็นมันผีมาหลอกจะมาหักคอบางคนพูดเพ้อไปมันก็มีใครจะมาเอาชีวิตมีใครจะมารับตัวเองไปแล้วร้องบอกไม่ยอมไปดิ้นก็มีบางคนแสดงเหมือนภูมิสัตว์ร้องเป็นไก่เป็นเป็ดเป็นหมูเป็นสุนัขเป็นวัวเป็นควายเสียงร้องออกมาเป็นจริงๆเลยนะใครที่ยังไม่เจอไม่โดนก็ถือว่าท่านไม่ได้สร้างกรรมตรงนั้นไว้แต่เรื่องนี้เป็นจริงม างคนนั่งนอนพนมมือยิ้มบอกพระมาคนมองไม่เห็นพระเหมือนเศรษฐีคนนี้ลูกบอกพ่อเสียสติไปแล้วพ่อเราพ่อบอกลูกถ้าไม่เชื่อพ่อลูกเอามาอะไรมาให้พ่อจะให้พ่อไปสวรรค์ชั้นไหนดีล่ะลูกบ้านนี้เขาศึกษาธรรมกันถ้าลูกๆลงความเห็นว่าควรไปให้เลือกชั้นนิพพานนรดีชั้นจาตุชั้นไหนดีเนาะลูกหรือชั้นดาวดึงดีพอเลือกเสร็จปุ๊บลูกดูนะพ่อจะมอบมาอะไรให้กับสวรรค์ชั้นนี้สุดท้ายแล้วก็มอบมาอะไรจะไม่ลอยไม่ตกลงมาลูกแปลกใจบอกเป็นไปได้อย่างไรพ่อก็พ่อบอกแล้วว่าเขามารับพ่อแต่ลูกไม่เห็นตอนนี้พ่อมอบมาอะไรจะไปสวรรค์ชั้นนี้แล้วลูกจึงเชื่อในตาที่เห็นไม่ใช่หูที่ฟังนะเชื่อสิ่งที่พิสูจน์ว่ามาอะไรพวงนี้ทำไมจึงลอยอยู่ได้ทำไมไม่ตกลงมาแล้วเศรษฐีก็จากไปนั่นคือเขาไม่ได้ไปแบบโศกเศร้าเสียใจพิไรรำพันหรือเมาห่วงหน้าห่วงหลังแบบอะไรก็ไม่รู้อย่างเราเนี่ยคิดจนเส้นโลหิตจะแตกคิดมากเดี๋ยวก็เป็นอัมพาตได้นะยอมระวังนะใครที่วางความคิดไม่ลงคิดมากๆสมองมันจะตึงก่อนนั้นจะมาก็ไม่รู้สึกว่าเป็นพอระยะอายุมากขึ้นคำว่าประสาทเครียดเพิ่งยอมรับที่แรกบอกเครียดไม่ได้หรอกเราปฏิบัติใจเราสบายจิตก็ส่วนจิตร่างกายเนี่ยอวัยวะน้อยใหญ่ที่มันทำงานเนี่ยมันก็อีกส่วนเนี่ยมันต้องซ่อมแซมอยู่เรื่อยอะไรที่เราใช้มันเยอะๆมันก็เป็นภาระหนักเหมือนความคิดที่วางไม่ลงเนี่ยนอนก็ไม่ค่อยหลับก็คิดสมองตึงอยู่บางทีตึงจนหน่วงระวังนี่อาการอย่างเงี้ยถ้ายิ่งมีความดันด้วยนะเส้นโลหิตฝอยนี่แตกเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้เลยจากที่เคยเดินได้เนี่ยภายในข้ามคืนเดียวพรุ่งนี้ปากเบี้ยวเดินไม่ได้เลยนะขานี้ไม่มีกำลังอ่อนเป๋เลยมือไม้นี่ห้อยเลยปากเบี้ยวปรงไม่ตกวางไม่ได้คิดไม่ตกสุดท้ายก็ทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองทำลายตัวเองฉะนั้นโยมจำไว้อะไรก็ตามอย่าใช้เกินตัวเครื่องจักรมันก็ยังพังได้ว่าเป็นเหล็กมันต้องถูกซ่อมแซมแต่มนุษย์อวัยวะละเอียดกว่าเครื่องจักรซับซ้อนกว่าเครื่องจักรเยอะแยะระวังเป็นอะไรไปแล้วเงินทองถึงจะมีอยู่ท่วมภูเขามันก็ซื้อให้เราหายไม่ได้และทำให้เรามีความสุขแบบเดิมไม่ได้แทนโยมต้องรักษาเหมือนเศรษฐีเวลาจากไปก็มีจิตที่ผ่องใสนะโอ้จิตนึกถึงองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นิมนต์พระมาสาธยายธรรมก่อนและไม่ใช่สิทธิอยู่คนเดียวก็สูตรนี้มีอยู่ว่านิมนต์พระมาก็หลายสูตรอนาบินทิกะเศรษฐีก็หนึ่งเหมือนกัน พอรู้ว่าตนจะหมดแล้วเหมือนกันนิมนต์พระอานนท์มากับท่านพระสารีบุตรมาให้มาสาธยายธรรมให้ฟังรู้ว่าตนอายุก็ใกล้ที่จะดับแล้วสังขารอายุหมดแล้วอาราธนามาฟังธรรมพอเขาสิ้นไปเขาก็ไปสู่สุคติเสวยทิพยสมบัตินานสักกี่หมื่นกี่แสนปีก็สุดแล้วแต่บุญบารมีที่สั่งสมไว้แต่บอกก่อนนะว่าบุญก็ไม่เที่ยงเมื่อเราได้เสวยบุญกุศลหมดแล้วชะตาชีวิตก็ต้องดำเนินในวิถีแห่งผู้วนเวียนด้วยความเกิดแก่เจ็บตายอีกฉะนั้นทางที่ปลอดภัยที่สุดต้องคำว่าวิมุตติสุขคือหลุดพ้นถึงขั้นความสุขอันไม่มีกิเลสอยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งหลายจึงเรียกว่าวิมุตติสุขสุขที่อยู่เหนือกิเลสของปุถุชนแต่ถ้ายังอยู่แบบปุถุชนเขาเรียกว่าเป็นโลกิยสุขไม่ใช่เป็นโลกุตระสุขอย่างของพวกเราเนี่ยหัวเราะเคลิบเคลิ้มดีใจสนุกสนานเริงร่าขบขันเนี่ยเป็นโลกิยสุขก็แค่เดียวๆฉาบฉวยอารมณ์นั้นก็ดับไปอารมณ์ใหม่ก็แทรกเข้ามารอยยิ้มก็หายไปเสียงหัวเราะก็หายไปเสียงด่าเสียงตะโกนหน้าบึ้งตึงก็เกิดขึ้นมาใหม่ยังไม่เป็นวิมุตติคือยังไม่หลุดจริงๆก็วนเวียนกลับมาฉะนั้นจิตตาของเราตรงนี้ของการภาวนาพอเราแยกได้ร่างกายเมื่อหมดประโยชน์แล้วโยมก็ไม่ต้องไปทุกข์กับมันทุกข์มันมีอยู่โดยสภาพอยู่แล้วก็เอาสติประคองรักษาจิตกำหนดโดยธรรมว่าไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้สุดท้ายก็แตกดับเราก็ไม่ควรยึดมั่นหมายและกำหนดดูว่าจิตของโยมที่ภาวนาปฏิบัติอยู่เราสามารถอยู่เหนือโลภโกรธหลงได้เพียงไหนถ้าโยมสามารถกำหนดอยู่เหนือได้หมดจิตโยมก็หลุดพ้นการตายครั้งนี้ก็เป็นการตายครั้งสุดท้ายเพราะความเกิดไม่มีความตายก็ไม่มีแต่ถ้ายังไม่หลุดพ้นจริงขนาดเป็นโสดาบันเนี่ยโยมจะต้องเกิดแต่ความเกิดก็สามารถกำหนดได้ว่าเราจะเกิดไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากแล้วก็บรรลุอรหันต์อย่างพระสกทาคามีเนี่ยถ้าจะเกิดก็เกิดอีกครั้งเดียวชาติเดียวเป็นชาติสุดท้ายก็บรรลุอรหันต์ถ้าเป็นพระอนาคามีเนี่ยไม่ต้องลงมาเกิดก็ปฏิบัติอยู่บนเบื้องบนเสร็จแล้วหมดกิเลสก็สำเร็จเป็นอรหันต์แต่ถ้าเป็นอรหันต์เลยก็สิ้นสุดในวันที่เราจากนี้ไปเลยคือสิ้นสุดคือว่าความเกิดและเป็นความตายที่ไม่ตายเพราะว่าท่านได้มองเป็นรูปนามขันธ์ไม่ได้มองเป็นตัวสัตว์บุคคลเราเขาอีกถึงบอกยากที่ใครจะเข้าถึงธรรมะอันสูงสุดของพุทธองค์แล้วก็ดำรงตนอยู่ได้ด้วยใจที่สามารถอยู่เหนือทุกข์น้อยใหญ่ได้ทั้งที่ทุกข์มีอยู่แต่ใจนั้น ไม่มีทุกข์อีกเลยนั่นคือความบริสุทธิ์หมดจดของผู้ที่หมดกิเลสแต่อย่างเราพวกเราที่กำหนดอยู่กำหนดรูปนามธาตุขันธ์กายจิตชีวิตกับธรรมะถ้าโยมเข้าใจธรรมะโยมก็จะได้ประโยชน์จากธรรมะนำไปชำระชีวิตที่เรามีอยู่ขัดเกลาชีวิตของเราให้เบาบางจริงๆถ้าย้อนไป10-20ปีก่อนอาตมาก็ไม่เข้าใจเหมือนที่เข้าใจอยู่ในเวลานี้แล้วก็ไม่รู้ว่าประโยชน์คืออะไรด้วยแต่ว่าพอเราศึกษาจริงๆปฏิบัติจริงๆจนถึงการปฏิบัติความเป็นความตายอยู่แค่ปลายจมูกเนี่ยเมื่อเราเอาชีวิตเข้าไปจะใช้คำว่าพนันก็ไม่ถูกนะแต่ขอยืมศัพท์ใช้นะว่าเมื่อเราเข้าไปปฏิบัติพนันธรรมะกับชีวิตจิตใจจะอยู่แบบไหนชีวิตคนจะอยู่ได้อย่างไรลองทบทวนเอาใจใส่ดูแลและปฏิบัติจริงจังดูสักครั้งหนึ่งเป็นตายอยู่ตรงไหนชีวิตรอดชีวิตเป็นชีวิตอยู่ชีวิตตั้งอยู่ยังไงตมาจะพยายามพิสูจน์ทั้งวงนอกวงในเข้าออกภายนอกภายในจิตภายในภายนอกนั่งกำหนดนอกในในนอกนอกในในนอกกำหนดเราเขาเราโยมเริ่มเข้าใจคำว่าการสะท้อนไหมถ้าโยมยังไม่เข้าใจคำว่าสิ่งสะท้อนเนี่ยตมาว่าโยมยังไม่เข้าใจเรื่องกฎกรรมถ้าใครไม่เข้าใจเรื่องกฎกรรมฟังธรรมะยังอีกไกลแต่กว่าใครจะยอมรับเรื่องกฎกรรมก็ไม่ใช่ง่ายยากบางคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งพอเจอคนพาลก็เขวพอเจอบัณฑิตพูดก็ชักเชื่ออีกก็คือยังไม่แน่ไม่นอนถึงบอกยิงลูกศรระหว่างยิงลูกศรในที่มืดกับคนปิดตายิงลูกศรในที่สว่างโยมว่ามันเหมือนกันไหมเป็นปัญหาเฉาดีกว่าเอาผ้าดำหนาๆปิดมัดแล้วก็ยิงลูกศรไปกับลืมตาแต่ที่นั่นมืดมองอะไรไม่เห็นก็ยิงลูกศรไปความหมายคืออะไรและมันคืออะไรและยิงอะไรและอะไรยิงยิงทำไมทำไมต้องยิงเพื่ออะไรอะไรที่จะต้องยิงมันสับสนวุ่นวายบอกไม่ถูกตอบไม่ได้และทำทำไมบางทีปิดตายิงลูกศรเหมือนกับเรามองไม่เห็นแต่เรามุ่งไปข้างหน้าและเราคิดว่ามันใช่หรือบางทีตาเราเปิดอยู่แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรข้างหน้าแล้วก็คิดว่าใช่อีกก็เลยต้องสู้หยุดเอียงหูฟังไม่ดีกว่าหรือว่ามันมีอะไรเคลื่อนไหวในที่มืดหรือมันเงียบนิ่งไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรแล้วยิงไปทำไมจึงบอกและตอบยังไงถามอะไร อาตมาจึงบอกเออเวลาที่เราไม่รู้มันก็เหมือนคนตาบอดปิดตาหรือหลับตาหรืออยู่ที่มืดมันก็เหมือนกันคำตอบคือความไม่รู้เสมือนคนตาบอดเสมือนอยู่ในที่มืดเสมือนปิดตาตัวเองอาตมาถามโยมโยมรู้จิตตัวเองได้ตลอดสายไหมอย่าเพิ่งตอบตอบเร็วเข้าข้างตัวเองกำหนดดูไม่ใช่วันเดียวไม่ใช่สองวันไม่ใช่สามวันไม่ใช่อาทิตย์ไม่ใช่เดือนและไม่ใช่ปีต้องกำหนดดูทุกขณะจนวันตายและโยมจะรู้จักในหนึ่งก้าวหนึ่งก้าวหนึ่งคำพูดหนึ่งคำถามหนึ่งคำตอบหนึ่งสายตาหนึ่งหูฟังหนึ่งยืนหนึ่งนั่งหนึ่งเดินหนึ่งเดินหนึ่งนอนในอิริยาบถในอิริยาบถทุกอิริยาบถน้อยใหญ่โยมฟังเสียงเป็นยังไงชีวิตมองชีวิตเป็นแบบไหนเข้าใจชีวิตคืออะไรเมื่อเราพูดไปแล้วมีความหมายอะไรชีวิตโยมต้องกำหนดมันและกำกับไปด้วยและพิจารณาไปสุดท้ายโยมจะถามตัวเองแล้วเข้าใจสิ่งที่ถามแล้วมีคำตอบบอกคนทั้งโลกให้ฟังว่าคืนวันที่ผ่านหลายวันเดือนปีที่ผ่านโยมทำอะไรให้กับชีวิตโยมได้อะไรเป็นวัตถุสิ่งของเป็นบุคคลหรือเป็นสัตว์หรือได้มโนธรรมได้ศีลธรรมและโยมจะพบว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่โยมพบและอะไรที่ภูมิใจที่สุดที่ตัวเองได้และสิ่งใดที่ตัวเองหวังที่สุดยามมีชีวิตอยู่โยมต้องหาเองวันที่โยมพบความจริงรอยยิ้มวันนั้นมันยิ้มจากข้างในอิ่มจากข้างในสุขจากข้างในและสดใสจากภายในจนแสดงออกมาทางรูปกายาจนแสดงออกมาด้วยแววตาและด้วยอากัปกิริยาที่มีความสุขโยมไปหาดูวันไหนใครค้นพบเจอวันนั้นสมบัติทั้งโลกอาตมาเชื่อว่าโยมเห็นว่าเป็นสิ่งที่เล็กน้อยกว่าสิ่งที่เรามีอยู่แต่ถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้สมบัติในโลกเล็กน้อยโยมก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าชีวิตที่มีอยู่น่าสงสารคนเหล่านี้ บางคนหาเงินหาทองจนลืมชีวิตทั้งที่ชีวิตสำคัญกว่าน่าเสียดายเขาลืมชีวิตแท้จริงเขาเข้าใจอีกแบบเนี่ยแล้วเมื่อจะได้เขาก็ได้อีกแบบหนึ่งไม่ใช่แบบชีวิตที่เขาจะเป็นจริงๆสุดท้ายหาไม่เจอโยมรู้ไหมที่เขาหาไม่เจอมรรคผลอยู่ไหนศีลธรรมอยู่ไหนความสุขแท้จริงอยู่ไหนความจริงใจอยู่ไหนความรักแท้จริงอยู่ไหนและจิตที่ดีคืออะไรคนคนนี้น่าสงสารที่สุดบทสรุปบุคคลนี้ก่อนตายจะไม่มีความสุขเมื่อหลังจากตายไปแล้วเขาก็จะมีแต่ความทุกข์เพราะบุญเขาไม่ได้สร้างกุศลเขาไม่ได้ทำน่าเสียดายเขาจะไขว่คว้าทุกอย่างเพื่อชื่อเสียงเพื่อเกียรติเพื่อยศเพื่อทรัพย์สมบัติเพื่อวัตถุสิ่งของแต่เขาสูญเสียทางจิตวิญญาณไปทุกอย่างถ้าถึงวันนั้นโยมจะมาเห็นมาเยอะแล้วหลายคนเข้ามาตอนมีอายุมากดูชีวิตเหมือนมีแผลก็เยอะบาดเจ็บก็ไม่ใช่น้อยแถมยังบอบช้ำมาอีกก็มีทั้งหญิงทั้งชายมานั่งภาวนากว่าจิตวางลงได้กว่าจิตจะสงบลงได้กว่าจิตจะเป็นสมาธิได้ต้องใช้เวลาเป็นปีๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอดีตไม่เคยทำให้ใจนี้สงบได้เลยน่ากลัวนะคำนี้น่ากลัวคำนี้เพราะอดีตไม่เคยทำให้ใจนี้สงบเลยคอยสะดุ้งอยู่เป็นระยะระยะแม้แต่หลับยังต้องสะดุ้งมันคอยเตือนอยู่ทุกขณะทุกขณะจิตสงบได้แค่แวบเดียวอดีตมันก็ทำให้เกิดความสะดุ้งให้ใจรู้สึกไม่สบายกลืนน้ำก็ยังคอแห้งบอกใครก็ไม่ได้อัดอั้นอยู่ภายในฉันต้องระวังให้ดีจึงบอกเรื่องบาปเรื่องอกุศลกรรมเรื่องวิบากกรรมวันที่มาเขาไม่ได้บอกโยมนะว่าเขาจะมาวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพ.ศ.อะไรอายุเท่าไหร่เวลาไหนเขาไม่บอกเลยบางครั้งเวลามาเนี่ยคนนั้นก็รับไม่ไหวตั้งตัวไม่ได้โยมระวังนะบางคนทำบุญช้าไปสำนึกช้าไปขอโทษช้าไป เหมือนอยากจะทำดีแต่เวลาไม่ให้แล้วเหมือนอยากจะคิดดีแต่ทุกอย่างมันสายไปโยมอยากให้ชีวิตใช้ไปถึงจุดที่ทุกอย่างแก้ไขไม่ได้มีแต่ต้องรับโทษภัยเวรหรือวิบากหยุดได้หยุดเสียเว้นได้เว้นเสียใครไม่รู้กระจกเงาแห่งใจมันรู้จิตใต้สำนึกมันเห็นอยู่ส่องหน้าลงสู่น้ำจริงอยู่โยมมองตัวโยมไม่เห็นแต่เงามันมีแสงสะท้อนมันเห็นอย่างน้อยความเป็นมนุษย์ของโยมมันจะสะท้อนความเป็นสัตว์ของเราให้ดูอย่างน้อยมโนธรรมมันเป็นแสงสะท้อนให้เห็นอกุศลกรรมที่เราได้สร้างที่ผิดจากมโนธรรมพอถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยโยมจะทำบุญอะไรก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลเหมือนป่วยหนักจนถึงขั้นที่หมอไม่สามารถที่จะรักษาได้ยาอะไรก็ไม่สามารถที่จะเยียวยาได้มันสายไปถ้าใครฟังคำนี้แล้วก็ให้รู้สึกอย่าให้มันสายไปถ้ามันสายไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้มันก็เหมือนกับระเบิดเวลาพอได้เวลามันก็จะตุ้มแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างถูกทำลายหมดแล้วและจะมาถามโยมจะเริ่มหนึ่งตรงไหนอีกจะนับสองที่ไหนสามสี่มีได้อย่างไรห้าหกเจ็ดไม่ต้องต่ออีกเลยจึงบอกว่าการปฏิบัติภาวนาพอที่สุดแล้วเราจะเห็นใจของเราและก็มองเห็นใจของคนอื่นรู้เขารู้เรานั่นแหละคือการศึกษาจิตขั้นสูงวันนี้โยมอาจจะรู้ตัวเองไม่รู้คนอื่นหรือบางคนทำไปรู้คนอื่นแต่ไม่รู้ตัวเองเนี่ยเป็นความผิดโยมเดินผิดแล้วการรู้ความผิดคนอื่นไม่ดีเท่ากับรู้ความผิดตัวเองการด่าคนอื่นว่าผิดไม่สู้เท่ากับด่าตัวเองรู้ว่าผิดน่าจะดีกว่าสำคัญนะฉะนั้นการปฏิบัติภาวนาจะนำพาเราไปสู่วิมุตติสุขในที่สุดขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเทอญ